Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязням. У Сергея Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Спецыялісты сумняваюцца, што рэстаўрацыя роспісаў Сынковіцкай царквы вядзецца законна.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў папярэджанне сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду не рабіць трагічнай памылкі. Выступаючы ў амерыканскім штаце Навада перад ветэранамі замежных войнаў, Абама заявіў, што Асад і яго рэжым у выпадку выкарыстання хімічнай зброі будуць несці адказнасць перад міжнароднай супольнасцю і Злучанымі Штатамі. Сырыйскія ўлады заявілі ў панядзелак, што гатовыя ўжыць хімічную зброю, але толькі ў выпадку замежнай агрэсіі і ні ў якім разе не супраць сваіх грамадзян. Дамаск ніколі афіцыйна не пацвердзіў, што мае хімічную зброю, аднак перабежчыкі з урадавага боку спасылаюцца на непацверджаныя паведамленні пра тое, што рэжым раней ужо ўжываў хімічную зброю у сваім змаганні з апанентамі. Між тым сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што частка запасаў хімічнай зброі пачала перавозіцца ў аэрапорты ў прымежных раёнах Сырыі. Паводле паўстанцаў гэта робіцца для таго, каб аказаць ціск як на мясцовых жыхароў, так і на міжнародную супольнасць. Працягваем навіны. Генеральны сакратар АН Пан Гімун прыбыў сёння ў Косава. Гэта першы візыт кіраўніка АН з 2008 году, калі Косава, населеная пераважна этнічнымі альбанцамі, абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Выступаючы ў Прыштыне, Пан Гімун заклікаў да дыялогу паміж мясцовымі альбанцамі і сербамі, маючы на ўвазе, як ён выказаўся, складаную і хваравітую праблему паўночнага Косава. Этнічныя сербы, якія жывуць на поўначы Косава, не прызнаюць ураду самаабвешчанай рэспублікі і некалькі разоў блякавалі памежныя кантрольна-прапускныя пункты. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага цэнтральнага банку і Еўракамісіі наведвае сёння Грэцыю, каб ацаніць намаганні, што прымаюцца афінамі для скарачэння дзяржаўнай запазычанасці. Так званай тройцы міжнародных крэдытораў трэба будзе вырашыць, ці можа Грэцыя разлічваць на атрыманне наступнай траншы фінансавай дапамогі, якая была абяцаная ёй у абмен на жорсткія антыкрызісныя захады. Памер чарговай траншы перавышае 30 мільярдаў еўра. Агульны аб'ём дапамогі, узгодненай у сакавіку, складае 130 мільярдаў. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's абвясціла ўчора аб змене са стабільнага на негатыўны прагнозу ў дачыненні да трох еўрапейскіх дзяржаў з найвышэйшым рэйтынгам надзейнасці фінансавых абавязацельстваў – Нямеччыны, Нідэрляндаў і Люксембургу. Рашэнне тлумачыць у прыватнасці рызыкамі для гэтых краін у выпадку выхаду Грэцыі з еўразоны. Кыргызстан мае намер далучыцца да мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану, і Расія падтрымлівае краіну ў гэтым наверы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы са сваім кіргізскім калегам Амурбекам Бабанавым. Расія за тое, каб Кіргізія была сябрам мытнага саюзу, гэта наша нязменная пазіцыя, цытуе РИА Новасці расійскага прэм'ера. Мы падалі заяўку на ўступленне ў мытны саюз, цяпер працуе група экспертаў, шлях абраны пытанне толькі ў часе, заявіў са свайго боку Бабанаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.